9. vakarā ar ziņām vieglajā valodā studijā Dace Simanoviča. Pirmā sūdzība par pienākumu vakcinēties pret COVID-19 ir noraidīta. Tiesā vērsās labklājības ministrijas ierēdne. Tiesa secināja, ka pienākums vakcinēties ir likumīgs. Tā kā epidemioloģiskā situācija uzlabojas, tad uz traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcu COVID slimniekus vairs nevedīs. Arī Rīgas pirmajā un otrajā slimnīcā jaunas gultas šiem pacientiem neveidos. Šobrīd visā Latvijā slimnīcās ir nedaudz mazāk par 1300 COVID pacientiem. Vairāk nekā piektajai daļai ir smaga slimības gaita. Aizvadītajā diennaktī vēl 51 COVID slimnieks Latvijā miris un reģistrēti 1422 jauni inficēšanās gadījumi. Visvairāk joprojām slimo Daugavpilī, taču vidējo līmeni valstī pēc ilga pārtraukuma pārsniegusi arī Rīga. No nākamās nedēļas skolās sāks izmantot COVID ātros antigēna testus, ko var veikt pats. Tos izglītības iestādēs ieviesīs pakāpeniski. Savukārt laboratoriskie izmeklējumi turpināsies pēc iepriekšējā grafika, taču tos neveiks vakcinētajiem un pārslimojušajiem. Par kaimiņu valstīm Igaunijā vēl 993 jauni COVID gadījumi, 6 cilvēki miruši, Lietuvā inficēšanās atklāta vēl 2365 cilvēkiem, 15 miruši. Lietuvā gan pārbaudīja 3,5 reižu vairāk paraugu, taču pozitīvo testu īpatsvars abās kaimiņu valstīs ir diezgan līdzīgs. Igaunijā tie ir gandrīz 15%, Lietuvā gandrīz 14%. Dienu pēc Saeimas lēmuma par obligātu vakcināciju amatu domē zaudēja pirmā pret COVID nepotētā deputāte. Rēzeknes no domes priekšsēdētāja vietniece Lidija Ostapceva no Saskaņas pati lūdza sevi atbrīvot no amata. Pēc viņas iesnieguma šodien sasauca ārkārtas sēdi. Policija lūdz atsaukties iedzīvotājus, kuriem varētu būt kāda informācija par sabojāto mākslinieka Kristiāna Brektes atbalsta plakātu pie Latvijas Mākslas akadēmijas. Policija meklē, kurš to izdarīja. Oktobra sākumā par to sāka kriminālu procesu. Lāči, kuri kļuva bīstami iedzīvotājiem un kurus izšķīra, vairākas nedēļas nav manīti viensētu tuvumā. Iespējams, viņi veido ziemas migu vai devās uz citiem mežiem kaimiņu valstīs. Nākotnē domās, kā mazināt savvaļas dzīvnieku risku sabiedrības drošībai. Citviet pasaulē joprojām saspringta situācija uz Baltkrievijas un Polijas robežas. Kārtējo reizi migranti mēģināja nelikumīgi iekļūt Polijā. Polija un Eiropas Savienība uzskata, ka Baltkrievija migrantu plūsmu organizē ar Krievijas atbalstu. Krievijas prezidents Vladimirs Putins noliedz saistību ar migrantu krīzi. Polijā mežā netālu no Baltkrievijas robežas atrada mirušu sīriešu jaunieti. Nav zināms nāves cēlonis. Bažas par krīzi uz Baltkrievijas un Polijas robežas izteicis arī ASV prezidents Joe Bidens. Par to viņš informēja arī Krieviju un Baltkrieviju. Vācijas kanclere Angela Merkele šodien aicināja valsts iedzīvotājus kopīgi pārvarēt pandēmijas kārtējo vilni. Viņa atkārtoti arī aicināja iedzīvotājus vakcinēties. Vācijā kopš oktobra vidus jauno COVID gadījumu skaits strauji pieaug. Eksperti to saista ar zemo vakcinācijas līmeni. Vācijā vakcinēti ir aptuveni 67% iedzīvotāju. Par gaidāmo laiku tuvākajā diennaktī būs mainīgs mākoņu daudzums, daudz vietas pīdēs saule. Vietām naktī un arī no rīta ir iespējams neliels lietus, slaps sniegs. Dažviet gaidāma arī migla. Austrumu vēju rīta dienā nomainīs lēns ziemeļaustrumu ziemeļvējš. Gaisa temperatūra naktī 0+5 grādi, dienā +3+7 grādi. Rīgā naktī apmācies, dienā diezgan saulains, nokrišņi nebūs. Gaisa temperatūra naktī +2+3, dienā +4+6 grādi. Laika tips otrais labvēlīgs. Izskan ziņas vieglajā valodā.